Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι η Δώρα Ιωακιμίδου. Πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω τους τρόπους ακρόασης, αν και τους γνωρίζετε πλέον. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ, στο voc.air.gr και στο erteco.gr, ψηφιακά, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά, μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ δίπλα μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, μία πολύ καλή συνάδελφο και συγγραφέα. Είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μιλώ για την κυρία Κατερίνα Μάνα Νεδάκη, η οποία είναι πολύ γνωστή από τα βιβλία της, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού. Και σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου. Μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε, είμαστε και συνάδελφοι.
Εννοείται, Μίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που η φωνή μας σήμερα, καλά η δική σου κάθε εβδομάδα, αλλά η δική μου φωνή σήμερα θα φτάσει σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες και θα μοιραστούμε, αυτός είναι ο σκοπός μου, πολλά χαμόγελα, πολύ θετική διάθεση, ελπίδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που όπου και αν μένουμε, ό,τι και αν ζούμε, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται πια σε αυτή την εποχή που ζούμε είναι ελπίδα, αισιοδοξία και χαμόγελα. Και ελπίζω σήμερα να μοιράσουμε πολλά.
Θα μοιράσουμε πολλά χαμόγελα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τα βιβλία σου, και θα πάμε κατευθείαν έτσι στα βιβλία. Έχουν όλα και μια χιουμοριστική διάθεση. Έχουν μηνύματα. Κρύβουν πολλά οι τίτλοι των βιβλίων σου, αλλά έχουν και μια χιουμοριστική διάθεση. Πριν πάμε όμως στα βιβλία καλύτερα, θα έλεγα να μας πεις δύο λόγια για σένα. Γιατί είσαι δημοσιογράφος, ξέρεις πώς λέμε, once a journalist, always a journalist, δεν φεύγει αυτό το μικρόβιο. Έχεις δουλέψει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Λέγαμε νωρίτερα ότι και εμπειρία έχεις από ραδιοφωνικά στούντιο και από τηλεοπτικά. Αλλά σε κέρδισε η συγγραφή, τι έγινε?
Κοίτα, νομίζω ότι τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν υπάρχει το «σε κέρδισε». Ήμουν, όπως λες και εσύ, πολλά χρόνια δημοσιογράφος, στο μετερίζει της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του τύπου. Και κάποια στιγμή, την εποχή που βγήκαν, ξέρεις, τα κινητά τηλέφωνα, γύρω στο 2001, από επαγγελματική διαστροφή παρατηρούσα γύρω μου, γιατί ξέρεις, το πιο βασικό στοιχείο ενός δημοσιογράφου είναι η παρατήρηση.
Ναι.
Παρατηρεί πάντα, θέλει δεν θέλει, ότι γίνεται γύρω του. Έβλεπα λοιπόν έτσι σαν κύμα να ξεσπάει αυτό με τα μηνύματα στα κινητά. Άκουγα συνέχεια μπιπ μπιπ από εδώ, μπιπ μπιπ από εκεί, τα μηνύματα πήγαιναν και ερχόντουσαν και άκουγα πολλές ιστορίες, κυρίως συστηματικές. Ναι. Μα μου στείλε, δεν μου στείλε, γιατί δεν μου στείλε, τι να του στείλω, όλο αυτό. Και έτσι με έναν τρόπο μαγικό, όπως γίνεται πάντα στη γραφή και στη συγγραφή, άνοιξα ένα αρχείο στον υπολογιστή μου και άρχισα να καταγράφω αυτά τα μηνύματα. Αυτές τις ιστορίες της διπλανής πόρτας, του διπλανού ανθρώπου, της διπλανής φίλης. Και άρχισε από μόνη της, με έναν τρόπο μαγικό, να στείνεται μια ιστορία. Το πρώτο μου βιβλίο το έχετε μήνυμα στο κινητό σας. Που αγαπήθηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και ήμουν και πάρα πολύ τυχερή, γιατί σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα υπόλοιπα δηλαδή στη συνέχεια, οι αναγνώστες αναγνώρισαν πολλά κομμάτια του εαυτού τους. Δηλαδή αυτό το χτυποκάρδι, αυτή η μεγάλη χαρά, αυτή η μεγάλη απογοήτευση, η αγωνία. Και η ηρωίδα μου έκανε πάρα πολλά αστεία πράγματα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, τα βιβλία μου είναι χιουμοριστικά. Αλλά κάτω από το χιούμορ, με το οποίο θεωρώ ότι μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά πράγματα, υπάρχει στη γραφή μου και ένα δεύτερο και ένα τρίτο επίπεδο που κρύβει τις αγωνίες μας, που κρύβει τις ελπίδες μας, που κρύβει αυτά τα πρέπει από τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να απογκεστρωθούμε και που κρύβει και αυτά τα θέλω, που όλο λέμε θέλω, 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 αλλά από τα πολλά που θέλουμε, δυστυχώς πάντα κάνουμε λίγα. Και ήμουν πολύ τυχερή γιατί το βιβλίο αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ και μετά σιγά σιγά με ένα μαγικό επίσης τρόπο, το μαγικό είναι μια λέξη, ξέρεις, μου αρέσει να λέω ότι κάθε βιβλίο έχει αστέρι. Δηλαδή ένα βιβλίο όταν βγει πια στις προθήκες των βιβλιοπολιών είναι σαν να λάμπει.
Ναι.
Και αυτό το φως προσελκύει τους αναγνώστες. Έτσι λοιπόν και αυτό το πρώτο βιβλίο είχε ένα αστέρι και ακολούθησαν και άλλα.
Πολλά. 19 το σύνολο.
19.
Από 2001 μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα.
Σχεδόν ένα το χρόνο βγαίνει.
Περίπου ένα το χρόνο, ναι.
Καλά τα υπολόγισα.
Έτσι, εκ των οποίων τα τρία είναι παραμύθια, γιατί και εγώ στην πορεία αυτών των χρόνων έγινα μητέρα και ήθελα αυτές τις ιστορίες που έλεγα στα παιδιά μου να τις μοιραστώ και με τα παιδιά των αναγνωστών. Και έγραψα και τρία παραμύθια και αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε έτσι σαν αστείο, σαν παιχνίδι, σαν μια ιστορία που δεν ήταν να γίνει βιβλίο, αλλά μόνη της άρχισε να βρίσκει τους ήρωες, να προστίθενται τα απρόβτα, οι εκπλήξεις, οι ανατροπές, και έγινε τελικά βιβλίο, ακολούθησαν και τα άλλα 18.
Και στην αρχή παράλληλα ασκούσες και τη δημοσιογραφία.
Ναι, δούλευα για πολλά χρόνια και δεν το έκανα. Παρόλο που τα βιβλία πηγαίναν πάρα πολύ καλά, εγώ αυτό που ήξερα να κάνω ήταν να δημοσιογραφώ. Δηλαδή ναι, να καταγράφω σε μορφή είδησης αυτά που συμβαίνουν. Αλλά μετά υπήρξε πίεση, γιατί το να βγάζεις ένα βιβλίο το χρόνο, δημιουργική πίεση, γιατί ξέρεις, αν γράψεις την πρώτη ιστορία, μετά δεν μπορείς να σταματήσεις. Δηλαδή έρχονται οι ήρωες από μόνοι τους και φωλιάζουν μες στο μυαλό σου και σου λένε πες μου την ιστορία μου, πες και τη δική μου ιστορία. Οπότε δεν μπορούσα, ξέρεις, άλλαξαν και τα πράγματα, μπήκαμε σε μια σκληρή εποχή στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση, ναι, και όλα αυτά. Έκανα και ένα δεύτερο παιδάκι. Οπότε ήταν πολλά τα καρπούζια που έπρεπε να βάλω κάτω από μια μασχάλη, και επειδή υπήρχε αυτή η ζήτηση για τα βιβλία, έμεινα στο σπίτι, μεγάλωσα έτσι λίγο με την ησυχία μου τα παιδιά και έγραφα τα βιβλία.
Πάμε λίγο στο πρώτο βιβλίο. Θέλω να μου πεις έτσι, μου είπες ποια ήταν η πηγή έμπνευσης, όλες αυτές οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τα κινητά. Η πρώτη στιγμή που σου έρχεται στο μυαλό και λες θέλω να γράψω, πώς είναι?
Κοίτα, επειδή στη δημοσιογραφία το θέλω να γράψω είναι δουλειά αρχικά, ναι, και ελάχιστα ευχαρίστηση, δηλαδή είναι σπάνια τα
φορές,
θέματα.
Μερικές φορές είναι η ώρα που πρέπει να γράψεις αλλά δεν έχεις τη διάθεση.
Ακριβώς, και κυρίως στην τηλεόραση που όλα γίνονται γρήγορα και πρέπει να προλάβεις τους χρόνους και πρέπει η είδηση να είναι και ουσιαστική, να είναι και αληθινή, να είναι και έγκυρη, να είναι και έγκαιρη, όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνεις τη δημοσιογραφία τόσο την ευχαρίστηση. Στο βιβλίο, στην αρχή όταν γράφεις, επειδή εγώ ξεκίνησα να γράφω μην έχοντας στο μυαλό μου ότι θα γράψω βιβλία, δηλαδή έδωσα την πολυτέλεια στον εαυτό μου να κάνω ένα παιχνίδι, να δω, ναι, πού θα με πάει.
Ένα
αυτό.
Πείραμα, ας το πούμε.
Ακριβώς, όπως το λες, ένα πείραμα. Ήταν οι στιγμές που λες, θα κάνω ένα σχεδιάγραμμα. Γιατί ξέρεις, έχεις μάθει από τη δουλειά σου να κάνεις ένα πρώτο σχεδιάγραμμα. Και λες, θα κάνω ένα σχεδιάγραμμα και θα ξεκινήσει η ιστορία έτσι. Αυτό έγινε περισσότερο με την πορεία των βιβλίων, ας πούμε. Και λέω, θα κάνω ένα σχεδιάγραμμα, ο τίτλος ήταν αυτός, η αρχή θα είναι αυτή, στη μέση θα συμβεί περίπου αυτό, στο τέλος θα γίνει έτσι. Και κάθεσαι στον υπολογιστή σου, γιατί φυσικά η συγγραφή είναι μια πολύ μοναχική δουλειά. Και κάθεσαι στον υπολογιστή σου ώρες ατέλειωτες, γράφεις και διαπιστώνεις ότι τίποτα από όλα αυτά που είχες σχεδιάσει δεν έχει γίνει. Δηλαδή με έναν τρόπο εξωπραγματικό και έτσι πολύ γοητευτικό, που εγώ το βρίσκω γοητευτικό όσα βιβλία και αν περνάνε από τα χέρια μου, η ιστορία σε πάει μόνη της. Είναι ένα φοβερό πράγμα πως ο κάθε ήρωας έχει ένα τόσο ισχυρό θέλω που σε οδηγεί αυτός. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να με εκπλήσει κάθε φορά.
Προφανώς αυτό είναι και θέμα ταλέντου, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί ο καθένας από εμάς να καθίσει και να τον οδηγεί η ιστορία. Προφανώς είναι θέμα ταλέντου, αγάπης, έφεσης. Για πες μας λοιπόν για αυτό το πρώτο βιβλίο, έτσι, γιατί δεν τα δούμε όλα, θέλω να πεις το πρώτο και θα πάμε τώρα στο τωρινό.
Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το πρώτο βιβλίο είχε αυτό το μεγάλο αστέρι, γιατί ήταν μια ερωτική ιστορία με μια κοπέλα που είχε σχέση με κάποιον που ήταν παντρεμένος, ξέρεις. Και αυτός βέβαια είχε χωρίσει από τη γυναίκα του και δεν είχε και παιδιά. Ήταν δηλαδή μια ιστορία που μπορούσε να την υπηρετήσει η πρωταγωνίστριά μου. Και κατέγραφα όλη αυτή την αγωνία του πότε επιτέλους αυτοί οι δύο άνθρωποι θα βρεθούν μαζί.
Ναι.
Και όλο αυτό μέσα από το κινητό τηλέφωνο και μέσα από τα μηνύματα. Και θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, ξέρεις, πήγα και άφησα το βιβλίο σαν παιχνίδι. Δηλαδή μέχρι τέλους αυτό το πρώτο μου βιβλίο ήταν ένα παιχνίδι. Το άφησα στον εκδοτικό οίκο και με παίρνουν τηλέφωνο για να μου πούν ξέρετε, θα το εκδώσουμε. Και εγώ νόμιζα ότι μου κάναν πλάκα. Δηλαδή δεν το πίστευα, δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου ότι εγώ παράλληλα με τη συγγραφή θα κάνω, με την δημοσιογραφία θα γράψω και ένα βιβλίο. Και μετά πήγε πάρα πολύ καλά, το διάβασαν χιλιάδες αναγνώστριες και αναγνώστες, γιατί έχω την τύχη να τα διαβάζουν και άντρες τα βιβλία μου, και μου στέλναν μηνύματα, μου λέγανε, γέλαγα τόσο πολύ, το διάβαζα καλοκαίρι γιατί τα βιβλία μου συνδυάζονται πολύ και με το καλοκαίρι, και το διάβαζα και γέλαγα μόνη μου, και μετά αγόρασε τα δικαιώματα για να το κάνει ταινία μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία, έγινε χορηγός μια μεγάλη εταιρεία τηλεφωνίας, και με έναν τρόπο έτσι σαν ένα παζλ τύχης κούμποσαν όλα τόσο ωραία σε αυτό το πρώτο βιβλίο που αυτό, ξέρεις, έγινε και ένας δρόμος για να με οδηγήσει και στα επόμενα. Γιατί φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί συγγραφείς που μπορεί να έχουν γράψει ένα πρώτο βιβλίο που να έχει κάνει επιτυχία, αλλά να μην υπάρξει ένα δεύτερο.
Και πολλοί έχουν ταυτιστεί με ένα συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο δεν είναι καλό, γιατί ακολουθούν κι άλλα και δεν θέλει ο συγγραφέας προφανώς να ταυτίζεται μόνο με αυτό το πρώτο του βιβλίο.
Ναι, αλλά ευτυχώς ήμουν τυχερή και ακολούθησαν κι άλλα που πήγαν και καλύτερα από το πρώτο, που δεν το περίμενα. Όπως αυτό που συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες.
Αυτός κι αν είναι ωραίος τίτλος. Έχεις πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στο να βρίσκεις καταρχάς εύστοχους τίτλους που κατά κάποιο τρόπο μας αγγίζουν όλους ή κι αν δεν μας αγγίζουν εμάς προσωπικά, κάτι μας θυμίζουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν το έχουν ξαναπεί.
Συμφωνώ. Ναι, βεβαίως, πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι της επιτυχίας των βιβλίων μου. Γιατί πες το λίγο επαγγελματική διαστροφή, θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ εύκολο για μένα, ας πούμε, ξέρεις, για μας που γράφουμε σαν δουλειά, να βρεις ένα τίτλο γενικού ενδιαφέροντος.
Ναι.
Αλλά είναι δύσκολο να βρεις ένα τίτλο που κάτι θα πει στον άλλον και αυτό που θα πει ο άλλος θα το νιώσει κομμάτι της ζωής του και θα πει «Ήθελα να το πω κι εγώ».
Τα βιβλία σου έχουν αίσιο τέλος, όπως λέμε.
Κοίτα, εγώ είμαι ο παδός του happy end.
Α, είσαι ο παδός του happy end. Ωραία.
Μ' αρέσει να δίνω χαρά, αλλά... δεν είναι, επειδή στη ζωή δεν είναι δυστυχώς όλα χαμόγελα και ευτυχία. Μέσα σε αυτό το ταξίδι της διαδρομής των ηρών υπάρχει πάντα και πολλή συγκίνηση.
Και τους βασανίζεις και λίγο τους ήρωες?
Όχι.
Όχι, δεν ξέρω, θα μας πεις. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μόλις επιστρέψουμε φυσικά και θα μιλήσουμε για το καινούριο σου βιβλίο με τίτλο
«Σας έχω βαρεθεί όλους».
Σας έχω βαρεθεί όλους. Ποιος από εμάς δεν έχει σκεφτεί αυτή τη φράση? Και πολύ συχνά μάλιστα. Η υπόθεση του βιβλίου διαδραματίζεται σε ένα πολύ όμορφο μέρος, θα μας πεις μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Κι εγώ νιώθω σαν αποκλήρη εδώ. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μισή, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. πρωί. Έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου. Και δίπλα μου εδώ στο στούντιο έχω τη χαρά να έχω την Κατερίνα Μανανεδάκη, συγγραφέα, και μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω να μιλήσουμε τώρα για το βιβλίο στο καινούριο, σας έχω βαρεθεί όλους. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μόλις το είδα λέω πόσο σωστή είσαι Κατερίνα, στο μυαλό μου είσαι. Πες μας λίγο για αυτό το βιβλίο, το οποίο φαίνεται ότι ήδη πάει πολύ καλά και δεν είναι τυχαίο ότι μπαίνοντας εδώ στο στούντιο είπε και η Δώρα, η ηχολήπτριά μας, ότι «Α, το ξέρω αυτό το βιβλίο». Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Τους έχεις βαρεθεί όλους καταρχάς?
Τους έχω βαρεθεί όλους στη διάσταση που τους έχουμε βαρεθεί όλοι όλους και πολλές φορές έχουμε βαρεθεί και τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, πραγματικά όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, έψαχνα κάτι να πω. Κάθε φορά ψάχνω κάτι να πω, αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου και σε αυτή την εποχή που ζούμε, ένιωθα τόσο έντονη την ανάγκη να εκφράσω όλους εμάς. Και ενώ μου ερχόταν, ξέρεις, γιατί στην ουσία έχω, σε αυτό το βιβλίο έχω ένα τίτλο λίγο αφοριστικό, σας έχω βαρεθεί όλους, και μέσα έχω μια ρομαντική, ερωτική και οικογενειακή και βγαλμένη εντελώς από τη ζωή μας ιστορία. Οπότε, ξέρεις, μέσα στο μυαλό μου γινόταν μια μάχη και έλεγα, μα πρέπει να βρω ένα τίτλο που να μην είναι, ξέρεις, γλυκανάλατος.
Ναι.
Και ερχόταν η άλλη φωνή στο μυαλό μου και μου λέγε, ναι, αλλά είναι μια ερωτική ιστορία και πρέπει να έχει ένα γλυκό τίτλο. Και έλεγα εγώ, ναι, συμφωνώ, αλλά πρέπει να πεις κάτι, πρέπει να εκφράσεις την εποχή σου και τους ανθρώπους. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται έτσι σαν αστραπή στο μυαλό μου το «Σας έχω βαρεθεί όλους» και λέω, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου και αυτή είναι η λογική του βιβλίου. Αυτό το «αχ» που έχουμε μέσα όλοι μας και που θέλουμε με κάθε τρόπο να βγάλουμε και να το διώξουμε μακριά μας. Δηλαδή, στην ουσία είναι μια ιστορία αυτογνωσίας, είναι ένα ταξίδι που ξεκινά, που ξεκινά η ηρωίδα του βιβλίου, αρχικά από την ίδια. Και όπως είπες και εσύ πριν, διαδραματίζεται, ξεκινά από την Αθήνα, αλλά οδηγεί στο Παρίσι.
Στο Παρίσι και στο εξώφυλλο του βιβλίου βλέπουμε μια πολύ όμορφη κοπέλα με έτσι πολύ ωραίο ντύσιμο.
Στο Παρίσι.
Με ωραία μαλλιά, αέρινη.
Πώς θα τη στέλναμε.
Και στο βάθος ο πύργος του Άιφελ. Mm. Κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι είναι στο Παρίσι.
Σηματοδοτεί το εξώφυλλο, γιατί ξέρεις, ένα βιβλίο εκτός από τον τίτλο αρχικά είναι ιστορία, αλλά αυτό που κουμπώνει πάρα πολύ ωραία την ιστορία είναι το εξώφυλλο και ο τίτλος. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ πετυχημένο εξώφυλλο, γιατί είναι και πράσινο έτσι, το χρώμα,
ναι,
της ελπίδας και της αισιοδοξίας.
Κόκκινο το φόρεμα με μαύρο το πάκι.
Και μακριά μαύρα μαλλιά η ηρωίδα.
Ναι, ναι. Και κόκκινα χείλη βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε καλά, δεν βλέπουμε ας πούμε το χρώμα των ματιών της.
Ναι, γιατί
βλέπουμε όμως τα κόκκινα αισθησιακά χείλη που
και
έχει,
αυτό,
που και αυτά δένουν με τον πύργο του Άιφελ.
Ακριβώς, και αυτό όλα έχουν κάποιο ρόλο στην ιστορία και φοράει και πολύ ωραία παπούτσια, γιατί και τα παπούτσια σε αυτή την ιστορία παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ηρωίδα. Θα σου πω ότι η ηρωίδα μου, η Άννα, είναι μια γυναίκα που είναι παντρεμένη, που έχει ένα παιδί και έχει στην καθημερινότητά της όλα αυτά που έχουμε όλες μας λίγο πολύ, όπου και αν κατοικούμε, σε όποια γωνιά του πλανήτη. Το να μπορείς να συνδυάσεις δηλαδή με κάποια επιτυχία μια απαιτητική δουλειά, να συνδυάσεις το σπίτι, τις δουλειές του σπιτιού, την καθημερινότητα, να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα με ένα γάμο ή με μια σχέση, πόσο περνούν τα χρόνια, μπαίνεις σε άλλα μονοπάτια, να διαπιστώσεις ότι αυτό το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, ανήκει πιο πολύ στη σφαίρα του παραμυθιού παρά στη σφαίρα της πραγματικότητας. Και επίσης το ότι η σχέση σου με το παιδί σου ή τα παιδιά σου δεν είναι αυτό που φανταζόσουν στη μελωδία της ευτυχίας και στις ταινίες που βλέπεις, ότι είναι μια τέλεια οικογένεια στο σαλόνι του σπιτιού γύρω από την κουζίνα. Και δυστυχώς στις εποχές που έχουμε περάσει και που περνάμε όλα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν η Άννα προσπαθεί έτσι σαν μαέστρος να συνδυάσει όλα αυτά στη ζωή της και το μόνο πράγμα που έχει έτσι και την ευχαριστεί και την κάνει χαρούμενη είναι κάποια ζευγάρια παπουτσιών, τα οποία έχει αγοράσει στις καλές εποχές που λέμε,
ναι,
και τα οποία αυτά σηματοδοτούν και κάποια σημαντική στιγμή στη ζωή της. Έχει τα παπούτσια που φόραγε όταν ήταν νέα, ξέρεις, ψιλοτάκουνες, γόβες με τις οποίες μπορείς να τρέξεις.
Κάπως σαν αυτές
σύνταγμα
που φοράς στο εξώφυλλο, ε.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν σε πονάνε ούτε οι γάμπες, ούτε οι αστράγαλοι, ούτε η μέση, τίποτα. Έχει τα παπούτσια που φόραγε όταν αυτή η σχέση ματαιώθηκε. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει μια σχέση στη ζωή κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου.
Ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Ακριβώς, που θεωρείς ότι, αλλά δεν.
Ναι, και νομίζεις ότι αν ήσουν μαζί θα ήταν όλα τέλεια. Ναι, και εκεί μπορεί να μην ήταν τέλεια τελικά.
Ακριβώς, γιατί το τέλειο δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Έχει τα παπούτσια που φόραγε στην πρώτη της δουλειά, θεωρώντας ότι ξέρεις, την περιμένουν πολλές επαγγελματικές επιτυχίες και δάφνες, όλο ο δρόμος ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και έχει τα παπούτσια που φόραγε στο γάμο της. Είναι παπούτσια ακριβά, ξεχωριστά, πάρα πολύ ωραία. Και έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα, σε μια φάση της ζωής της που πηγαίνουν όλα λίγο στραβά και ανάποδα και έχει φτάσει πια σε οριακά σημεία, γιατί έχει και μια μαμά που είναι λίγο καταπιεστική.
Όλα τα έχεις βάλει μέσα.
Όλα, όλα, είναι η ζωή μας όλοι. Και μια μαμά λίγο καταπιεστική και αυτή ως μαμά λίγο καταπιεστική και που νομίζεις ότι εσύ θα είσαι η τέλεια σύζυγος και η τέλεια μητέρα με την υπομονή, με τις φοβερές συμβουλές, με τη φοβερή αγάπη, τα αποθέματα που θα τα δίνεις σε όλους, ας πούμε. Σαν κερασάκι στην τούρτα ή σαν σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, αυτά τα παπούτσια με έναν τρόπο καταστρέφονται. Δεν καταστρέφονται ολοκληρωτικά, αλλά καταστρέφονται σε σημείο που θα πρέπει να τα επισκευάσει. Είναι λίγο σαν τις πληγές της ζωής μας. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει ένας παραλληλισμός.
Καταστρέφονται μόνο τα παπούτσια σε αυτή τη φάση, καταστρέφονται και άλλα πράγματα.
Σε αυτή τη
μας
φάση
τριγκάρεις λίγο.
Είναι το κερασάκι και η σταγόνα. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, ενώ έχει να αντιμετωπίσει πολλά και στο σπίτι της, με τον άντρα της και στη δουλειά της και με το παιδί της και με τη μητέρα της κτλ. Έρχεται αυτή η καταστροφή.
Ξέρεις τι σε ρώτησα. Αν καταστρέφονται και άλλα περιουσιακά στοιχεία ή μόνο τα παπούτσια.
Όχι, μόνο τα παπούτσια. Γιατί να σου πω κάτι, όσο μεγαλώνουμε και στη δουλειά μας και στη ζωή μας και περνάμε τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, τα πράγματα που έχουν πραγματικά αξία για μας μειώνονται. Δηλαδή κάποτε σε νοιάζει πάρα πολύ ο καναπές του σαλονιού και το τραπεζάκι και το σεμέν και να τα στρώεις όλα τέλεια. Όσο μεγαλώνεις και δεν αντέχεις να κάνεις όλα αυτά που κάποτε έκανες εύκολα ή που θεωρούσες ότι θα έκανες πάντα τέλεια, αρχίζουν σιγά σιγά τελικά πράγματα που αγαπάμε και που κάτι σημαίνουν για μας να μειώνονται. Γιατί δεν προλαβαίνεις, δεν αντέχεις. Οπότε λίγα πράγματα μένουν που για σένα σημαίνουν πραγματικά κάτι και για την ηρωίδα μου αυτά τα παπούτσια σημαίνουν πολλά. Καταστρέφονται λοιπόν από μια κακή συγκυρία αυτά. Είναι αυτό που λες, εγώ το βλέπα να μου έρχεται, αλλά όλοι με καθησύχαζαν ότι όχι, δεν θα συμβεί. Και συμβαίνει. Με κάποιο τρόπο, να μην το αποκαλύψω με πιο τέλος
όχι,
πάντων,
μην τα πούμε όλα.
Καταστρέφονται. Και εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, είναι σαν να κάνει μια μικρή ρογμή η προσωπικότητά σου. Κάνεις ένα κράκ σαν άνθρωπος. Παρόλο που αν αυτό σου συνέβαινε σε μια άλλη φάση της ζωής σου, δεν θα σημαίνει τίποτε. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, και τι έγινε, ας πούμε. Θα στεναχωριώσουν γιατί είναι παπούτσια που είναι ακριβά και δεν μπορείς να τα ξαναγοράσεις, ας πούμε, ή μπορείς να αγοράσεις ένα από τα τέσσερα. Αλλά στην πραγματικότητα, συναισθηματικά δεν θα σημαίνει ίσως και τόσα πολλά πράγματα. Αλλά τη στιγμή που συμβαίνει στη ζωή της ηρωίδας μου σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι έλεος, δεν αντέχω άλλο. Και αυτό. Και χωρίς να το συνειδητοποιεί, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το χρειάζεται, την πιάνει έτσι ένα παράπονο, ένα αχ, αυτό που σου λέω, και λέει εγώ θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο αυτά τα παπούτσια να τα επισκευάσω. Είναι σαν να θέλει με κάποιο τρόπο να επισκευάσει και αυτά τα κομμάτια της ζωής της που κάπως έχουν χαλάσει, αλλά δεν μπορεί να το πετύχει, γιατί ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τις επισκευάσει αυτά τα παπούτσια, και εδώ σου λέω γίνεται μια μίξη πολύ αστείων σκηνών με σκηνές που βγάζουν συγκίνηση, γιατί από τη μια πάει να βρει ένα τσαγκάρι επώνυμων παπουτσιών στην Αθήνα που είναι αυτός που τα κάνει όλα τέλεια και αυτός για κακή της τύχη μόλις έχει βγει στη σύνταξη και γίνεται λίγο στόκερ ακολουθώντας τον παντού και προσπαθώντας να τον πείσει, ξέρεις, να της φτιάξει τα παπούτσια. Και ταυτόχρονα έχει μια σκηνή που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τις αναγνώστριες, που κοιτάει ένα-ένα τα παπούτσια και κάνει ένα flashback στο παρελθόν της και θυμάται τι σήμαινε το κάθε ζευγάρι από αυτά τα παπούτσια για αυτήν, στην ουσία δηλαδή κάποιες σημαντικές στιγμές που έζησε και, και στιγμές ας πούμε που κουβαλούν έτσι αυτά τα νήματα του χρόνου και της μνήμης, σηκώνουμε δηλαδή κάποιες φορές αυτό, όπως γράφω και μέσα στο βιβλίο, το διάφανο πέπλο του χρόνου, που σηκώνονται μαζί με σκόνη, που σηκώνονται μαζί με αναμνήσεις, που σηκώνονται με έτσι μια γλυκόπικρη χαρά, με μια νοσταλγία, και βλέπει πράγματα πίσω και νιώθει και συγκίνηση και χαρά και παράπονο και πίκρα. Και στην προσπάθειά της να φτιάξει αυτά τα παπούτσια, η ζωή, γιατί η ζωή είναι, πώς το λένε, τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή της δίνει ένα δρόμο. Στη δουλειά της, από εκεί που είχαν γίνει πολλά και άσχημα για αυτήν και είχε κάποιες ιδέες τις οποίες τις κλέψανε, υπήρξαν κάποιες influencers που τις πέραξε, ναι. Αυτά. Καταγράφω δηλαδή και όλα τα της εποχής, τα επαγγελματικά. Σαν να το δικαιούται να βρεθεί μια λύση, της δίνεται μια ευκαιρία να πάει στο Παρίσι. Μέσω της δουλειάς της. Το Παρίσι μέχρι τότε δεν έπαιζε, δεν σήμαινε κάτι για εκείνη, δεν είχε ξαναπάει στο Παρίσι. Και μάλιστα, για να σας πω και την αλήθεια, κάπως ένιωθε ότι έλα είναι κλισέ το Παρίσι και γιατί θέλουν όλοι να πάνε στο Παρίσι. Ξέρεις, και υπάρχει και το σύνδρομο του Παρισιού που το έχω ψάξει από δημοσιογραφική διαστροφή, ναι. Το οποίο παθαίνουν οι άνθρωποι γιατί θεωρούν ότι αν πάνε στο Παρίσι θα ερωτευτούν, θα ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα. Επειδή έχουμε μεγαλώσει με όλο αυτό, ξέρεις, το Παρίσι και αυτά τέτοια. Και πηγαίνουν στο Παρίσι με αυτή τη μεγάλη προσδοκία. Είναι αληθινό αυτό το σύνδρομο, ναι, ναι. Υπάρχει στην ψυχολογία. Πηγαίνουν στο Παρίσι γεμάτη προσδοκίες, γυρίζουν μέσα στους δρόμους, πηγαίνουν στα μαγαζιά και επιστρέφουν χωρίς να έχουν ερωτευτεί. Γιατί αν ήταν όποιος πάει στο Παρίσι.
Αν ήταν τόσο εύκολο,
θα ήταν μαγικό. Και τέλος πάντων, της δίνει η ζωή την ευκαιρία να πάει στο Παρίσι. Και λες και με έναν τρόπο έτσι, σαν να πέφτει χρυσόσκονη αντί για βροχή. Από τη στιγμή που μπαίνει στο αεροπλάνο για να πάει στο Παρίσι, αρχίζει και ανοίγει ένα δεύτερο κεφάλαιο στη ζωή της. Και φυσικά επειδή τίποτα δεν είναι εύκολο και από καμιά ευκολία δεν βγαίνουμε για να μπούμε σε ένα δρόμο αυτογνωσίας, το να πάει στο Παρίσι έστω και για τη δουλειά της είναι κάτι που ο σύζυγός της δύσκολα αποδέχεται. Δηλαδή, επειδή περνάν στο γάμο τους διάφορα στάδια και διάφορες δυσκολίες, και ίσως κάποια στιγμή και οι άντρες και οι γυναίκες νιώθουμε τον άλλο λίγο δεδομένο και νιώθουμε ότι πρέπει να είναι εκεί για μας στο 100% και ότι όταν δοθεί σε μας μια ευκαιρία είναι ναι μια ευκαιρία για μας, αλλά όταν δοθεί στον άλλον μια ευκαιρία είναι μια δυστυχία για μας. Και θέλουμε έτσι και λίγο κάποτε οι άνθρωποι να ελέγχουμε τη σχέση μας, να χειραγωγούμε τη σχέση μας. Η Άννα περνάει από αυτά τα στάδια. Αλλά επειδή αποφασίζει πια να γίνει τολμηρή και ρυψοκίνδυνη, θα το κάνει το ταξίδι. Ενώ θα μπορούσε, ξέρεις, να πει όχι και τώρα που και δεν είναι καιρός για να τσακώνομαι και δεν πειράζει, ας πάει κάποια άλλη στη θέση μου και ίσως σε κάποια άλλη φάση της ζωής της, ναι. Να το έλεγε.
Εννοείς ότι μπορεί να ένιωθε και μία κόπωση με όλα αυτά που τη συμβαίνουν, συναισθηματική κόπωση. Φυσικά. Και να έλεγε δεν μπορώ να ανοίξω άλλη μία, άλλο ένα μέτωπο.
Άλλη μία πληγή, όπως λέμε. Ναι. Και να...
Παρ' όλα αυτά το παίρνει απόφαση γιατί πια, όπως λέει και ο τίτλος, τους έχει βαρεθεί όλους. Οπότε δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά να τραβήξει μπροστά, έτσι δεν είναι.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι με έναν τρόπο πολύ καρμικό. Μια φίλη της, γιατί έχει δύο φίλες που είναι κοντά της, ξέρεις, αδωρηφόροι, όπως έχουμε όλες τις φίλες μας και ζει μαζί με αυτές τις δύο φίλες όλες τις περιπέτειες, με έναν τρόπο καρμικό η φίλη της ανακαλύπτει έναν κορδονιέρ, όπως λέγεται. Είναι ένας Γάλλος τσαγκάρης, ο οποίος υπάρχει στο Παρίσι και ο οποίος μπορεί να επιδιορθώσει τα παπούτσια που χάλασαν. Δηλαδή, ξαφνικά η ζωή της δίνει ένα δρόμο που είναι στρωμένος με διπλό, ξέρεις, νόημα. Και θα πας στο Παρίσι γιατί πρέπει να πας, γιατί είναι η δουλειά σου, σου δίνεται μια επαγγελματική ευκαιρία που την έχεις κυνηγήσει πάρα πολύ και τη θέλεις πάρα πολύ. Αλλά δες, εκεί δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που θέλεις και σε ένα συναισθηματικό επίπεδο του να σου φτιάξουν τα παπούτσια, υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει στην Αθήνα σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να σου τα φτιάξει. Και μάλιστα ο γνωστός του γνωστού, το ελληνικό δαιμόνιο, όπου και αν ζούμε, πάντα βρίσκουμε, ξέρεις, ναι. Κάποιον για να μας βοηθήσει. Υπάρχει και κάποιος που μπορεί να μπει μέσον για να της το κάνει και πιο εύκολο. Οπότε έτσι η Άννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση, τα αφήνει όλα πίσω, κάνει τις συγκρούσεις που δεν τολμούσε να κάνει στις προηγούμενες φάσεις της ζωής της. Δεν θα σας πω αν αυτές οι συγκρούσεις είναι καθοριστικές ή όχι,
ναι.
Θα το δείτε στο βιβλίο. Και μπαίνει στο αεροπλάνο για το Παρίσι. Και μπαίνοντας στο αεροπλάνο για το Παρίσι αρχίζουν να συμβαίνουν μια σειρά από γεγονότα που δεν μπορούσε να τα φανταστεί, είδα στα πιο τρελά της όνειρα. Δηλαδή όσο η ζωή της ήταν μονότονη και συνηθισμένη και με τα γνωστά και τετριμένα όσο ήταν στην Αθήνα, με το που μπαίνει στο αεροπλάνο για να πάει στο Παρίσι, λες και ανοίγει μια μαγική κουρτίνα θεάτρου ας πούμε, ανοίγει μια αυλαία και αρχίζουν να τη συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα, τα οποία είναι και αστεία, γιατί το βιβλίο είναι ένα χιουμοριστικό μυθιστόρημα, αλλά ταυτόχρονα μέσα από το χιούμορ και μέσα από τις αστείες καταστάσεις είναι το ένα πίσω από τ' άλλο πράγματα που θα καθορίσουν τη μετέπειτα ζωή της. Από την ώρα που κάθεται στο αεροπλάνο με τη βοηθό της και φίλη της που θα πάει μαζί της στο Παρίσι, γίνεται μια συνάντηση από την πρώτη στιγμή μέσα στο αεροπλάνο και οι συναντήσεις και οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο Παρίσι. Και όλο αυτό το ταξίδι, δεύτερη φάση ας πούμε του βιβλίου που διαδραματίζεται στο Παρίσι, είναι μια φάση και ένα ταξίδι που βάζει την Άννα, που δημιουργεί, ακόμη και χωρίς να το θέλεις, γιατί ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας, τώρα θα αλλάξεις από εκεί που ήσουν φοβισμένη και συναισθαλμένη και δεν έπαιρνες τις ευκαιρίες, θα γίνεις τώρα μια άλλη γυναίκα, θα γίνεις ταραλέα, θα γίνεις γενναία, θα διεκδικήσεις, θα βάλεις τη μαμά σου που είναι επεμβατική στη θέση της, θα δείξεις το παιδί σου ότι πρέπει να έχει κάποια όρια, θα δείξεις τον άντρα σου ότι πρέπει να υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχεις και εσύ ας πούμε μέσα σε αυτό το γάμο και ότι αν θέλει να συνεχιστεί αυτή η σχέση θα πρέπει και αυτός να βρει πράγματα που είναι σημαντικά για σένα και να τα αποδεχτεί. Δεν γίνονται μαγικά, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε ένα κουμπί να το πατούσαμε, ξέρεις, ένα διακόπτη να το γυρίζαμε και να γινόταν όλα αυτά έτσι.
Και πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Η Άννα έχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία, την αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, ή είναι ό,τι φανταστεί κανείς?
Αυτό. Γενικότερα τα βιβλία μου αποφεύγω να βάζω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί έτσι. Είναι ξέρεις, σαν να ρέει ο χρόνος και ο τόπος, σαν τα ρολόγια του Νταλή αυτό στην αιμονή της μνήμης, τα ρέοντα ρολόγια. Και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ, γιατί ούτε την περιγράφω πάρα πολύ. Δηλαδή δίνω κάποια βασικά χαρακτηριστικά και μετά ξέρεις με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο οι αναγνώστρες ταυτίζονται με την εικόνα της πρωταγωνίστριας.
Το φαντάστηκα ότι δεν θα την προσδιορίζεις ακριβώς, γι' αυτό σου έκανα αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που μας τα περιγράφεις και πραγματικά χαιρόμαστε να σε ακούμε, απολαμβάνουμε να σε ακούμε και ανυπομονούμε και να το διαβάσουμε. Εγώ που το έχω στα χέρια μου και σε ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να το διαβάσω πραγματικά. Θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο η Κατερίνα Μάνανεδάκης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, πρωτίστως όμως συγγραφέας τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής της, και μιλάμε για το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Σας έχω βαρεθεί όλους», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και πάει και ήδη πάρα πολύ καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πολλές φορές την ώρα που έτσι μας περιέγραφες το βιβλίο με πολύ ωραία λόγια και μας έβαλες μέσα στο κλίμα, άκουσα να λες τη λέξη αναγνώστριες. Το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και όλα σου τα βιβλία, γιατί έχεις 19 βιβλία, θεωρείς εσύ ότι απευθύνονται πιο πολύ στις γυναίκες ή διαβάζονται ευχάριστα και από τους άντρες? Και τι σου λένε οι αναγνώστες σου, τι μηνύματα παίρνεις?
Κοίτα, εγώ γράφω για μας. Χωρίς κανένα δισταγμό το λέω. Γράφω για μας.
Για μας τις γυναίκες.
Για μας τις γυναίκες. Γιατί εμείς είμαστε ηρωίδες της ζωής μας. Και εγώ γράφω για μας. Είναι πάρα πολύ αστείο και στην αρχή μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι τα βιβλία μου τα διαβάζουν τόσοι πολλοί άντρες. Δηλαδή, στην αρχή το κατάλαβα πώς. Γινόντουσαν, ξέρω εγώ, πήγαινα καλεσμένη σε κάποια εκπομπή στο ραδιόφωνο αυτό και λέει: θα κάνουμε ένα διαγωνισμό που θα δώσουμε το βιβλίο της Κατέρινα. Και μου λέγανε: δεν μπορείς να φανταστείς. Οι περισσότεροι που έχουν πάρει τηλέφωνο είναι άντρες. Οπότε άρχισα να κάνω μετά ένα γκάλωπ και λέω, ρώταγα τους άντρες: γιατί διαβάζετε? Και τώρα δίνω το βιβλίο σε μια φίλη μου και το παίρνει ο άντρας της πρώτος να το διαβάσει.
Λες και εμένα το πάρει ο άντρας μου πρώτος?
Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις.
Θα σου πω.
Εκτός από το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, ήταν ένα από τα βιβλία που έχω γράψει, το οποίο, ξέρεις, πηγαίναν και το αφήναν χαλαρά πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού και το βλέπε μετά ο σύζυγος και έλεγε: αυτό θες να μου πεις κάτι?
Το φόβο μου να έχεις.
Να ζεις με το φόβο μου. Οπότε ναι, και εξής τους ρωτάω: γιατί διαβάζεις το βιβλίο?
Για να βγουν στο μυαλό μας, δεν καταλαβαίνεις? Να καταλάβουν το τρόπο που σκεφτόμαστε.
Ακριβώς αυτό, Μίνα, το κατάλαβες? Θέλω να δω, μου λέει, τον τρόπο που σκέφτεστε.
Η επόμενη ερώτηση που σου κάνω είναι και αυτή κλασική. Έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία τα βιβλία σου?
Κοίτα, δυστυχώς δεν έχω τόσο συναρπαστική ζωή. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να γράφω, να έχω μια συναρπαστική ζωή που κάθε μέρα μου συμβαίνουν φοβερά πράγματα, ταξίδια, ανατροπές. Βέβαια δεν ξέρω αν θα αντέχει ο άντρας μου τόσες ανατροπές.
Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Αυτό δεν θα την ανοίξουμε. Ή τα παιδιά μου, ας πούμε, αυτές τις ανατροπές. Έχουν στοιχεία... αυτά τα στοιχεία που βάζουν όλοι οι συγγραφείς στις ιστορίες τους και που είναι ένα, πώς το λένε, ένα σοκολατάκι για το συγγραφέα. Δηλαδή, αν εγώ σε συμπαθώ, θα βάλω έτσι μια ηρωίδα που θα σου μοιάζει κάπως και θα την κάνω καλή. Αν εγώ σε αντιπαθώ, θα βάλω, δηλαδή εμπνέομαι από πρόσωπα που συναντάω, ξέρεις.
Από ανθρώπους που έχεις γνωρίσει όλη τη ζωή, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, γιατί εντάξει, το να ερωτευτείς σε γενικές γραμμές είναι. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή λίγο πολύ τα ίδια νιώθουμε. Το να έχεις μια μεγάλη απογοήτευση, λίγο πολύ όλοι τα ίδια νιώθουμε. Βεβαίως, γράφοντας 19 βιβλία, δεν μπορώ να επαναλαμβάνω τον ίδιο τρόπο που είχα ερωτευτεί εγώ στα 18. Τον ίδιο τρόπο που είχα απογοητευτεί εγώ στα 20. Εδώ με βοηθάει πολύ η δημοσιογραφία, γιατί παρατηρώ, ακούω, διαβάζω, μελετώ πάρα πολλές έρευνες, διαβάζω πάρα πολλά βιβλία ψυχολογίας, δηλαδή θεωρώ ότι σε μια προηγούμενη ζωή είχα ασχοληθεί με την ψυχολογία πολύ ή μπορεί να ασχοληθώ σε μια επόμενη.
Και σε αυτή τη ζωή, γιατί όχι?
Τώρα σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει, στα 20.
Είπαμε ότι δεν μιλάμε για ηλικίες ούτε στο βιβλίο. Ούτε στην εκπομπή. Ας φανταστεί ο κόσμος ό,τι θέλει.
Το λέω εγώ, 20 παιδιά, φανταστείτε, ξέρεις. Δεν προλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορείς για να κάνεις κάτι καλά, δηλαδή όσο μεγάλη ευκολία, να το πω έτσι με εισαγωγικά, στο να έχει κάποιος να γράψει, να έχει αποκτήσει με τα χρόνια μια τεχνική ή να έχει μια ικανότητα, ένα ταλέντο, κάτι όπως θες πες το, εγώ μέσα στα βιβλία μου βάζω πάντα τεράστιες δόσεις αλήθειας. Δηλαδή και της αλήθειας της ζωής μας και της αλήθειας που έχω εγώ σαν άνθρωπος και της αλήθειας που θέλω να έχει η κοινωνία μας γενικότερα. Δηλαδή έτσι δημιουργώ, αυτό που με ρώτησες πριν αν έχουν καλό τέλος στα βιβλία μου, θέλω πάντα να δημιουργώ ένα περιβάλλον χαράς στα βιβλία. Δηλαδή θέλω να κλείσει το βιβλίο αναγνώστης και να πει «αχ τι ωραία». Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη χαρά για μένα. Υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που γράφουν πιο δραματικά, που γράφουν πιο συναισθηματικά, που γράφουν πιο έτσι... που γεννούν δηλαδή συναισθήματα άλλου τύπου, θα γεννήσουν μεγάλη λύπη, μεγάλη αγωνία, αστυνομικά. Εγώ θέλω να κλείσει το βιβλίο και να πει «Αχ, τι ωραία!» ή ξέρω εγώ να είναι στην κουζίνα του σπιτιού και να κάνει ένα ταξίδι στο Παρίσι, γιατί μέσα σε αυτό το βιβλίο έχω περιγράψει και πράγματα από το Παρίσι, πώς είναι ο Σικουάνας, πώς είναι τα σύννεφα, πώς είναι χρυσά τα σύννεφα, πώς κάνεις βόλτες στα σοκάκια του Παρισιού, πώς είναι οι σοφίτες, πώς είναι οι πλατείες, πώς είναι κάποια από τα μουσεία. Και δεν τα έχω περιγράψει, ξέρεις, με έναν τρόπο ταξιδιωτικό, ότι θα πάτε εκεί και θα δείτε αυτό. Τα έχω εντάξει μέσα στην ιστορία, σαν τόπους που η ηρωίδα συναντιέται με κάποιους ανθρώπους και ζει κάποια ερωτικά, έτσι, να το πω και αυτό, να δώσω ένα κερασάκι, ζει κάποια ερωτικά πια, έτσι, σημεία, να το πω, ερωτικά σκυρτήματα νιώθει, να το πω, σε κάποια σημεία του Παρισιού, και είναι σαν να ταξιδεύεις λίγο και στο Παρίσι, δηλαδή αν έχεις ξαναπάει το θυμάσαι με έναν ωραίο νοσταλγικό τρόπο και αν δεν έχεις πάει λες μα τι ωραία ας πούμε, μακάρι να πάω κάποια στιγμή, ακόμη και αν δεν πάω έχω πάρει μια μικρή γεύση από το πως είναι το Παρίσι. Και είναι στο τέλος, ξέρεις, αυτό εσύ και εγώ θα έχουμε πάντα το Παρίσι. Εγώ προσπάθησα να το πετύχω με τους αναγνώστες, δηλαδή να πω εσείς και εγώ θα έχουμε πάντα το Παρίσι μέσα από αυτό το βιβλίο.
Εσύ λοιπόν που γράφεις πάντα έτσι με θετική διάθεση, με ένα happy end όπως λέμε και θες να προσφέρεις χαρά, σε ποιες στιγμές νιώθεις να εμπνέεσαι? Γιατί ξέρεις οι συγγραφείς ή οι ποιητές που γράφουν έτσι λίγο πιο βαριά ας το πούμε, λένε ότι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για αυτούς είναι η θλίψη, η στενοχώρια, μια απώλεια. Εσύ που γράφεις πάντα με θετικό τρόπο, τι είναι αυτό που σε εμπνέει? Δηλαδή γράφεις καλύτερα μια μέρα που είναι όλα καλά ας το πούμε έτσι, που κυλούν όλα όμορφα?
Αχ, Μίνα μου, οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρεις, για τους συγγραφείς έχουμε μια εικόνα, και εγώ για άλλους συγγραφείς που είναι αγαπημένοι μου, ότι ζουν σε ένα σπίτι στο δάσος, είναι πάντα φθινόπωρο, τα φυλά είναι πάντα
χρυσά. Έχουν ένα γραφείο με θέα.
Αυτό, σε ένα ανοιχτό παράθυρο που βλέπεις τη θάλασσα και μετά στρίβεις λίγο και βλέπεις το βουνό και μετά στρίβεις από εκεί και
κάπως
βλέπεις.
Κάπως έτσι, όντως.
Αυτό, το οποίο φυσικά καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, έτσι, γιατί η συγγραφή είναι ένα μακρύ και μοναχικό ταξίδι. Και επειδή είσαι, αν δεν ζεις απομονωμένος σε αυτό το ιδυλιακό, σε αυτόν τον ιδυλιακό τόπο, δεν μπορείς να το έχεις. Οπότε η έμπνευση μπορεί να έρθει από οτιδήποτε. Εμένα ο πιο μεγάλος μου φόβος είναι να μην χάσω το χιούμορ μου. Δηλαδή είχα την τύχη από πολύ μικρή να βλέπω ακόμη και τις δύσκολες καταστάσεις με ένα θετικό τρόπο. Αφού μου λένε έχεις πέσει μέσα στη μαρμίτα, ξέρεις, δηλαδή... Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν μου συμβαίνει, προσπαθώ να βρω τη θετική διάσταση. Δηλαδή πιστεύω πολύ στο ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει ένα παράθυρο και πιστεύω ότι πάρα πολύ επίσης το ότι μέσα από κάθε αναποδιά, ακόμη και αν δεν το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή που μας συμβαίνει, υπάρχει κάτι καλό. Δηλαδή ποτέ η ζωή δεν σου φέρνει κάτι πολύ άσχημο χωρίς να περιμένεις την πορεία να σου δώσει και κάτι, εκτός εντάξει φυσικά δεν μιλάμε για την απώλεια των ανθρώπων ή αυτό, αλλά για τις καταστάσεις της καθημερινότητάς μας, θέλω να πιστεύω ότι πάντα εκπαιδευόμαστε μέσα από τα στραβά που μπορεί να συμβούν και τα άσχημα, για να μάθουμε μετά να χαρούμε με κάτι που μπορεί να μας έρθει. Και αυτό που μπορεί να είναι κλισέ, ξέρεις, που το λένε, να νιώθεις ευγνώμων και τα λοιπά, σε όλα αυτά τα βιβλία αυτοβοήθειας ή ψυχολογίας, να νιώθεις ευγνώμων για τα μικρά, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ευγνώμονες για τα μικρά. Αυτές τις μικρές στιγμές ευτυχίας, γιατί ευτυχία είναι μικρές στιγμές, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή και το γεγονός ότι εγώ έχω έρθει σήμερα εδώ να πω όλα αυτά τα πράγματα που θα ακουστούν σε τόσους πολλούς τόπους και θα φτάσουν στα αυτιά τόσων ανθρώπων και μπορεί να έχω καταφέρει να κάνω κάποιους να χαμογελάσουν ή να πούν «Μα μου έχει συμβεί και εμένα» ή ξέρω εγώ να διαβάσει κάποιος το βιβλίο και να πει «Πω, δεν ήμουν καλά, ήμουν πολύ πεσμένος ψυχολογικά» και διάβασα το βιβλίο της Κατερίνας και δες, ένιωσα πολύ ωραία για την ώρα που το διάβαζα. Αυτό για μένα είναι τύχη, είναι χαρά, δηλαδή είναι ευλογία.
Αυτό σου το λένε οι αναγνώστες σου,
το λένε ότι πολύ.
Ήμουν πεσμένος ή πεσμένη, ένιωθα ότι τίποτα δεν πάει καλά και διάβασα ένα βιβλίο και είδα ότι δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα όσο νόμιζα.
Μου το λένε
τελικά.
Συχνά, είμαι πολύ τυχερή, μου το λένε πολύ συχνά. Μου το γράφουν στο Facebook, στο Instagram, ξέρεις. Μου στέλνουν φωτογραφίες πάρα πολλές. Φέτος με αυτό το βιβλίο πήρα τόσες πολλές φωτογραφίες, δηλαδή πηγαίναν διακοπές και μου ποστάραν τη φωτογραφία που πίναν καφέ, που ήταν δίπλα στο κύμα, που το είχαν βάλει πάνω σε ένα βράχο, που χτυπούσαν τον άντρα τους με το βιβλίο και του λέγανε «Σε έχω βαρεθεί». Που μου λέγανε ότι ήταν «The mood of the day», ας πούμε. Yeah. Δηλαδή είχα τόση μεγάλη, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή είχα πάει στο φεστιβάλ βιβλίου στο Πασαλιμάνι και στο πεδίο του Άρεως τώρα, και έτσι όπως ήταν, ήμουν καλεσμένη για να υπογράψω τα βιβλία, και έτσι όπως ήταν το βιβλίο, ξέρεις, όρθιο, περνάγαν άνθρωποι που δεν το είχαν ξαναδεί μπροστά τους, ας πούμε, και λέγανε αυτό είναι για μένα. Δηλαδή, ερχόντουσαν από τον τίτλο.
Μα είναι αλήθεια ότι όλοι το έχουμε πει αυτή τη φράση. Τώρα, κάτι άλλο που βλέπω εδώ είναι ότι πέφτω θύμα sexting, λέει η ηρωίδα. Mm. Μαθαίνω τον ghosting, εκπαιδεύομαι ως stalker. Έχεις εντάξει όλες τις σύγχρονες
έννοιες.
Και επειδή μας είπες ότι έχεις και δύο γιους, οι οποίοι είναι στην εφηβεία και στη μετεφηβεία ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι.
Σε έχουν επηρεάσει και τα παιδιά σου σε όλη αυτή την ορολογία, ή θεωρείς ότι πλέον είμαστε όλοι εξοικειωμένοι?
Καθόλου δεν με έχουν επηρεάσει τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι η κλασική γη που τους έχω αφήσει, ξέρεις, εντελώς έξω από αυτό. Και κάθε φορά νιώθουν εντελώς περίεργα και απορριμμένα να πούν: «Μαμά, η μαμά μιας φίλης μου σε ήξερε, είχε διαβάσει τα βιβλία σου, ξέρεις». Όχι, θεωρώ ότι εμείς είμαστε κομμάτια της ζωής και προσπαθώ να βάζω μέσα αυτά που μπορεί να μην έχουν συμβεί σε εμάς, αλλά να έχουν συμβεί σε κάποιον άλλον, γιατί κι εγώ, ας πούμε, μέχρι να το βάλω το σεξτι, δεν ήξερα τι είναι. Διαβάζοντας λοιπόν κάποια το
και
βιβλίο.
Και το ghosting είναι καταπληκτικό.
Ακριβώς, και το ghosting που είναι, για να εξηγήσουμε, ας πούμε, το ghosting είναι όταν έχεις μια συνομιλία με έναν άνθρωπο ή μια σχέση και ξαφνικά εξαφανίζεται.
Γίνεται ghost.
Ακριβώς,
φάντασμα.
Γίνεται φάντασμα. Και είναι όρος
το
και
οποίο
αυτό.
Παλιά το είχαμε ως έννοια. Δεν εξαφανιζόταν βέβαια κάποιος από τα μηνύματα, γιατί δεν είχαμε τα κινητά, αλλά εξαφανιζόταν από
τη ζωή μας.
Ναι. Αλλά δεν είχαμε τον όρο ghosting, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και είναι όρος και αυτός τώρα πια και της ψυχολογίας και της καθημερινότητάς μας, όταν ο άλλος εξαφανίζεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Και να μην το κάνετε το μήνυμα της ημέρας.
Είναι πολύ σκληρό.
Να μην το κάνετε.
Είναι καλύτερα να εξηγείς παρά να φεύγεις και να αφήνεις πάντα στον άλλον την απορία τι πήγε λάθος.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, επειδή μιλάμε στους Έλληνες του εξωτερικού, πολλά βιβλία σου έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και ένα από όλα τα βιβλία έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και είχες πάει εσύ στη Γερμανία.
Ήταν φοβερό ταξίδι.
Με Έλληνες του εξωτερικού.
Ναι, με Έλληνες του εξωτερικού είχα περάσει. Και ξέρεις, η σχέση μου με τους Έλληνες του εξωτερικού είναι θερμή, γιατί πολλές φορές μου στέλνουν φωτογραφίες και από το εξωτερικό. Δηλαδή από τη Νέα Υόρκη, από το Λονδίνο. Δηλαδή, φωτογραφίες και μου τα στέλνουν με μηνύματα για το πώς νιώθουν διαβάζοντας, ξέρεις, το βιβλίο. Και έχω φανατικές αναγνώστριες. Και θυμάμαι στο ταξίδι μου στη Γερμανία είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, γιατί ένιωσα αυτή την αγάπη. Γιατί καμιά φορά στην καθημερινότητά μας, ξέρεις, μας παίρνει και τρέχουμε βιαστικά και τα λοιπά, το χάνεις αυτό το νήμα, είναι μικρό το κουβάρι. Και μετά όταν πας εκεί και συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι σαν το κουβάρι του μύθου να ξετυλίγεται, αυτή η κόκκινη κλωστή δεμένη που λέμε στην παράδοσή μας. Και αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε και εγώ νιώθω σαν να μεταφέρω ένα ολόκληρο κόσμο από την Ελλάδα, ξέρεις, ένα ολόκληρο κλίμα, τη χαρά, την ευτυχία. Και αυτοί νιώθουν τόση πολύ αγάπη και θέλουν να μου δείξουν πόσο χάρηκαν που έχουν έρθει και έχουν με συναντηθεί και να τους υπογράψω στα βιβλία και να διαβάσω και να συζητήσουμε. Και είναι δηλαδή μαγικό αυτή η σύνδεση που πια τώρα με τα social media και όλα αυτά γίνεται σε ένα ίσως πρώτο επίπεδο. Δεν πάβει ποτέ όταν συναντάς τον άλλον από κοντά και όταν πηγαίνεις στο χώρο που μένει να είναι πιο ουσιαστικό.
Και το βιβλίο που μεταφράστηκε στα γερμανικά.
Το τι τραβάμε είναι... και εμείς οι μάνες, που είναι βγαλμένο από τη ζωή.
Και μάνες, το οποίο. Το πιο συγκλονιστικό με αυτό είναι ότι μας το λέγανε οι μαμάδες μας.
Ναι.
Και τώρα το λέμε εμείς τα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι? Είναι μια φράση που δεν υπάρχει η μητέρα να μην την έχει πει κάποια στιγμή. Κυρίως χιουμοριστικά βέβαια.
Ξέρεις τι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Δηλαδή, νομίζουμε ότι εμείς δεν θα τα πούμε ποτέ αυτά στα παιδιά μας. Εμείς θα είμαστε οι τέλειες μαμάδες. Και αυτό το βιβλίο είχε γίνει και θεατρική παράσταση και είχε πάει πάρα πολύ καλά και στο θέατρο. Και θυμάμαι, θα σου πω εγώ τώρα που με ρώταγες γιατί αν βάζω κομμάτια του εαυτού μου, που η μαμά μου, είμαστε τρία αδέλφια, ας πούμε, και κάποια στιγμή η γυναίκα έβγαινε εκτός όριων έτσι και μας έλεγε, θα φύγω. Θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα βάλω τα πράγματά μου μέσα και θα σας εγκαταλείψω, θα φύγω. Με αυτό το χιουμοριστικό που λες.
Ναι.
Και σκεφτόμουν εγώ τότε.
Και να δω τι θα κάνετε μετά. Αυτό δεν έλεγε μετά?
Όχι, μετά δεν το έλεγε. Έμενε εκεί η απειλή.
Γιατί οι περισσότερες μαμάδες λένε αυτό.
Και σκεφτόμουν εγώ ως παιδί και έλεγα, μα είναι δυνατόν να μας λέει αυτά, ας πούμε, να λέει ότι θα φύγω. Και όταν έγινε...
Τι τις κάναμε κι εμείς, έτσι δεν είναι?
Ναι, και όταν έγινε εγώ μάνα, τους έλεγα, θα σας εγκαταλείψω, θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα φύγω, δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ, δεν θα με βρείτε, θα πάω να κλειστώ στο μοναστήρι. Δηλαδή, ξέρεις τις στιγμές που πια βγαίνεις εκτός ορίων, αυτά που λέει η μαμά μου, σύναλα τόσα που εγώ ως επόμενη γενιά έβαζα μέσα για να πω. Και Μετά το βιβλίο που έγραψα, το ίδιο η μάνα σου έγινες, που και αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και κυκλοφορεί ακόμη και τώρα και παίρνω φοβερά μηνύματα, που ξέρεις όλα αυτά που κουβαλάμε από τη μαμά μας, όλα αυτά που προσθέτονται μέσα μας όταν γινόμαστε εμείς μαμάδες, και πώς είναι σαν, το έχω παρομοιάσει έτσι με αυτές τις κούκλες τις μπάμπουσκες που μπαίνει...
Η μία μέσα στην άλλη.
Που ξυπνάς, ξέρεις, στην αρχή ένα πρωί κοιτιέσαι στον καθρέφτη και λες, όχι ρε φίλε, η ίδια η μάνα μου έγινα, ξέρεις, που τις μοιάζεις φυσιογνωμικά, που ακόμη και αν δεν ζεις μαζί της κάθε μέρα, ας πούμε, δηλαδή αν μένεις σε άλλη πόλη, εμένα, ας πούμε, η μητέρα μένει στις Σέρρες και εγώ μένω στην Αθήνα, έτσι, δεν τη βλέπω κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά έχω κουβαλήσει τις χειρονομίες της, έχω κουβαλήσει τον τρόπο που φτιάχνω τα μαλλιά μου, τον τρόπο που αγριοκοιτάω τα παιδιά μου.
Τις ατάκες.
Τις ατάκες, χωρίς να το θέλεις, έτσι καταγράφοντας το DNA. Τι έγραψα μια χιουμοριστική ιστορία σε αυτό το «Ίδια η μάνα σου έγινες», που η ηρωίδα σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούσε ότι μοιάζει με τη μαμά της και ότι εγώ είμαι πιο επόμενη γενιά, που η μαμά μου ήταν οικιακά και εγώ, ξέρεις, δουλεύω κτλ. Και αυτά. Και μέσα από μια συγκυρία της ζωής που χάνει τη δουλειά της και αναγκάζεται να μείνει στο σπίτι γιατί δεν βρίσκει άλλη δουλειά, δεν είναι πια οι εποχές που οι δουλειές ήταν, ξέρεις, εύκολο να βρεις, διαπιστώνει μένοντας στο σπίτι πόσο τελικά μοιάζει με τη μητέρα της και πόσο τελικά υπάρχει αυτή η σύνδεση ανάμεσα στη μάνα και στην κόρη, που είναι σχεδόν ιερή, δηλαδή και η μάνα με το γιο έχει σύνδεση, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτή η σύνδεση με την κόρη, που τη μάνα σου, ας πούμε, την κουβαλάς, ακόμη και αν έχει φύγει από τη ζωή, ακόμη και αν δεν τη βλέπεις κάθε μέρα, είναι η ρίζα σου. Και πόσο μάλλον αν έχεις τη μάνα σου, αν γίνεις μάνα και κάνεις και κόρη. Είναι αυτό, σαν τις κούκλες που μπαίνει η μία μέσα στην άλλη και δημιουργεί μια σχέση τρομερή. Δηλαδή, και βλέπεις, γιατί έχω και πολλές φίλες που έχουν κακή σχέση με τη μαμά τους. Και όταν έβγαλα το βιβλίο μου λένε, εγώ δεν είμαι σε καμιά περίπτωση η μάνα μου, εγώ δεν μοιάζω τη μάνα μου γιατί η μαμά μου είναι μια στρίγκλα. Υπάρχουν και αυτά στη ζωή, έτσι, γιατί δεν επιλέγουμε ποια μάνα θα μας γεννήσει και η μάνα που μας γεννάει, όπως λένε και στην ψυχολογία, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι η εικόνα που κάνουμε εμείς για τη μαμά μας, αυτή που θέλουμε να είναι, αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και αυτή που είναι στην πραγματικότητα. Είναι μια άλλη γυναίκα με τα προβλήματά της, με αυτά που κουβαλάει αυτή, δηλαδή είναι σύνθετο το ψυχολογικά όλο αυτό. Και παρόλα αυτά όμως, ακόμη και αυτές βλέπω ότι περνάνε τα χρόνια και προσπαθούν να συμφιλειωθούν με αυτή την εικόνα της μάνας τους. Ψάχνουν δηλαδή και αυτές να βρουν ένα κομμάτι για να ακουμπήσουν πάνω στη μάνα. Και πολλές, ας πούμε, το καταφέρνουν όταν συνειδητοποιείς ότι ναι, εσύ φανταζόσουν τη μαμά σου ότι είναι αυτό που βλέπεις στις ταινίες, ας πούμε, και η μαμά σου δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια γυναίκα που κάποια πράγματα σου έδωσε, μπορεί κάποια πράγματα να σου πήρε, κάπως σε διαμόρφωσε και φτάνεις πια σε ένα σημείο που έχεις μεγαλώσει και μπορείς εσύ να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως εσύ τη θέλεις και όχι όπως τη φανταζόσουν.
Είναι σαφές ότι εσένα ο ρόλος και ως κόρη και ως μάνα σε έχει επηρεάσει και στη συγγραφή των βιβλίων. Θα σε ρωτήσω γενικά η οικογένεια τι ρόλο παίζει για σένα και ως Κατερίνα και ως συγγραφέας. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας μέσα στα βιβλία σου?
Κοίτα, σημαντικός είναι και η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που την πειράζω πάντα, ας πούμε, γιατί η μαμά μου, εγώ κάνω πάρα πολύ χιούμορ με όλα και η μαμά μου είναι η πρωταγωνίστρια του δράματος. Είναι πολύ αστείο. Είναι η Ειρήνη Παπά στην Επίδαυρο. Ό,τι και να συμβεί, το βλέπει δράμα. Οπότε ξέρεις, αυτοί που μας ξέρουν λένε πώς είναι δυνατόν από αυτή τη μαμά να βγει και αυτή η κόρη. Και αυτή είναι και η μαγεία, ο κόντρα ρόλος.
Ναι.
Και φυσικά μετά για τη δική μου οικογένεια και τα δικά μου παιδιά, όπως όλες οι γυναίκες, όπως όλοι οι άνθρωποι, είτε ζεις με τον σύζυγό σου και τα παιδιά σου, είτε η σχέση αυτή σε έχει οδηγήσει κάπου αλλού, ας πούμε. Πάντα θέλεις, ζεις για να δώσεις τα παιδιά σου το καλύτερο που μπορείς, για να κάνεις τη ζωή σου όσο καλύτερη μπορείς, να είσαι εσύ ευτυχισμένη όσο μπορείς για να μπορείς να δώσεις και ευτυχία στους άλλους.
Κατερίνα μου, θέλω κλείνοντας να στείλεις ένα μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και σε όλους τους ακροατές μας.
Θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα της αγάπης. Για μένα σε κάθε ερώτηση η απάντηση είναι η αγάπη. Δηλαδή πιστεύω πολύ στη δύναμη της αγάπης και στη δύναμη γενικότερα. Δηλαδή θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές μας, όπου και αν κατοικούν, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν, να είναι δυνατοί, να έχουν δύναμη, να είναι γενναίοι και κάποιες φορές να επιτρέπουν στον εαυτό τους την πολυτέλεια του να γίνονται ρυψοκίνδυνοι για κάτι που θέλουν. αυτό. Νομίζω ότι η τόλμη φέρνει πάντα πίσω πολλά και θετικά πράγματα.
Κατένα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ την απόλαυσα τη συζήτησή μας. Να ευχηθούμε και καλό τάξιδο. Το τελευταίο σου βιβλίο με τίτλο «Σας έχω βαρεθεί όλους», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και με το καλό να ετοιμάσεις και το επόμενο βιβλίο σου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ακούσατε αυτή την κουβέντα. Να είμαστε πάντα καλά, να συναντιόμαστε και να λέμε ωραία και όμορφα πράγματα.
Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη και στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com ή και στο προσωπικό μου mail emrali@e.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.